Sono mwakutemweka pachifuta la visikani pachituzi cha kumi na chinkhondi na chitatu. Pazuwa limoza la chihanya, mnyengu ya chihanya chumene, Abraham wakakara musi mchikuni. Mwabuchibuchi, wanarumi watatu wakiza kuchezga nae. Abraham wakavachema kutivize, kutivapumule. Nibo wakaparira muli wake Sara kuti wanozgi chakuri ya chiwemi chavarendu hawa. Abraham wakamanya kuti vantu hawa kuti mbantu ngandise chara kweni ni vantu hawa kufuma kuchanya. Wakamanyaso kuti yumoza wavatatu wakavachuta iyo mwenecho. Para wakati varia chakuria valendu wala, yumoza wakafumba Abraham kutikasi mwali wako walinkuu. Abraham wakazgora kuti wali mkati mutente. Ndipo chuta wakamparila kuti watu wavengi na mwana mchaka chumoza shichino chino. Para Sara wakategerezia wakaseka chumini kuti ningava na mwana uli chifuko wakamanya kuti ndi mchekurukari. Ndipo chuta wakati, chifu nchichi Sara wakuseka, kachiriko chinunono kwa chuta kuti wangachita chara. Mwakutemweka pa chuta, chikwenina kukaika chara na mirimo ya chuta iyo wangachita kwa ise.